Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk membuka perjumpaan kita kali ini, maka kita akan menyimak tentang sekolah coding untuk anak-anak autis. Nah, mengapa sekolah coding ini cocok? Berikut penjelasan dari Dr. Margaretha, seorang peneliti, dosen, dan konselor untuk anak dan remaja dari Fakultas Psikologi di Universitas Erlangga. Terima kasih sekali, Dr. Margaretha. Nah, seperti biasa, mungkin saya perkenalkan kembali lagi. Jadi, ini rupanya Dr. Margaretha bersama Forum Peduli Autisme Jatim itu akan mengadakan suatu...
Betul. Kelas coding inklusif.
Namanya kelas coding inklusif. Nah, ini apa yang dimaksudkan itu?
Baik. Jadi ini sebenarnya membuka kesempatan belajar pemrograman buat individu autistik. Kenapa individu autistik? Karena mereka itu gaya pemrosesan informasinya cenderung detail, terstruktur, dan tidak mudah jemu dengan tugas-tugas yang cenderung rutin, yang buat orang pada umumnya membosankan. Sehingga sebenarnya kalau punya minat dan bakat coding, orang autistik ini sangat berpotensi untuk menjadi programmer.
Berarti harus diseleksi dulu kalau begitu?
Betul, Ibu. Karena tidak semua orang punya minat coding sama orang autistik, walaupun cenderung berpikir secara detail, tapi tidak tentu semuanya akan minat pemrograman. Nah, oleh karena itu, kami akan melakukan proses seleksinya melalui workshop perkenalan coding. Kami bersyukur didukung oleh PLN, Perusahaan Listrik Negara, Icon Plus, dan juga sekolah coding disebut sebagai Kidiland. Nah, mereka membantu proses ini terjadi secara gratis untuk banyak anak hingga orang muda autistik bisa mengenali apakah saya punya bakat dan minat. Nah, yang menarik Ibu Sri yang bisa saya sampaikan, PLN Icon Plus dan Kidiland akan memberikan beasiswa sekitar untuk 15 orang autistik, anak dan hingga orang muda, karena dari umur 9 tahun sampai dengan di atas 25 tahun yang boleh ikut. Nanti mereka kalau lolos, punya kemampuan dan minat bakat, belajar coding akan dibiayai untuk kursus coding intensif selama 12 minggu, sehingga mereka nanti istilahnya lulus kursus ini bisa menjadi programmer game.
Itu programnya hanya untuk game atau sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya pula itu?
Betul, jadi akan ada 3 tahap. Ya, tahap pertama adalah pembuatan game, ya, sifat yang game sederhana. Nanti kalau mereka lulus dan berminat melanjutkan, bisa nanti melanjutkan ke game yang lebih kompleks. Dan kalau sudah lulus ke game yang lebih kompleks, nanti adalah membangun website. Jadi harapannya kursus ini memang bertingkat ya, berkelanjutan, supaya membangun keterampilan menjadi sungguh-sungguh keterampilan kerja. Dan tentu saja selain kursus yang diberikan kepada 15 orang penerima beasiswa ini, nanti juga anak-anak ini yang berminat dan berbakat bisa mengembangkan kemampuan pemrogramannya di luar atau belajar sendiri. Ini adalah fasilitator dan atau istilahnya apa ya?
Membuka jalan.
Mempercepat gitu.
Ya, membuka
betul,
jalan.
Membuka jalan.
Ya. Nah, itu nanti akan merupakan suatu pathway atau tidak? Ya, saya masukkan pathway itu, jadi kalau memang anaknya itu mampu, itu bisa masuk ke jenjang universitas, itu maksud saya.
Oh, baik. Jadi memang orientasinya lebih ke vokasi, ya. Jadi harapannya bukan untuk mendapatkan gelar akademik, namun keterampilan yang bisa untuk dipakai bekerja. Sebagai latar belakang Ibu, saya juga bekerja sama dengan Yayasan Yoga Semara Semarang untuk meneliti bagaimana orang autistik bisa masuk ke dunia kerja. Nah, dari data itu kami temukan bahwa penyerapan orang autistik di dunia kerja ini masih sangat lemah. Artinya, walaupun mereka lulus sekolah
SLBB,
SMA misalkan, SLB, bisa juga sekolah inklusi ya, jadi sekolah reguler atau SLB, bahkan perguruan tinggi belum tentu diserap karena keunikannya itu. Jadi industri belum siap melihat ada orang yang berperilaku seperti aneh, berkomunikasi seperti aneh. Jadi masih bisa kita temukan orang autistik dengan sarjana pendidikan, tidak bisa menjadi guru karena belum diserap oleh lingkungan kerja, atau sarjana teknik tapi belum bisa bekerja. Nah, artinya memang kita juga perlu menyiapkan industri dan juga kepada anak-anak kita bukan hanya sekedar gelar akademik, tapi memang sungguh-sungguh keterampilan yang bisa diserap oleh dunia kerja. Dengan kursus, kita lebih bisa mempersiapkan keterampilan yang siap diambil di dunia kerja. Karena banyak lapangan pekerjaan untuk programmer saat ini ya Ibu. Harapannya sih kita bisa mendampingi mereka ke sana.
Kalau programmer itu memang bisa masuk kemana-mana kan, istilahnya kan begitu itu nantinya. Tapi saya ini teralihkan sedikit itu, yaitu teralihkan sedikit bahwa penyerapan dari anak-anak autisme atau individu-individu penyandang autisme itu, nah sejauh mana sampai dengan sekarang itu? Artinya,
Dari riset kami menemukan bahwa bagian besar menyerap atau yang dibuka kesempatan untuk bekerja sebenarnya dari sektor informal lebih banyak adalah usaha pembuatan makanan dan minuman, artinya mereka jadi wirausaha jualan makanan dan minuman. Lalu beberapa juga ada yang diserap di sektor hospitality seperti layanan kebersihan, laundry dan housekeeping. Ya, memang ini satu juga indikasi di mana kemampuan intervensi autisme di Indonesia. Ada kemungkinan karena masih banyak terlambat diagnosa sehingga intervensi juga belum bisa optimal atau proses intervensi dan terapinya pun tidak optimal mengakibatkan perkembangan individu autistik belum bisa mencapai optimalnya gitu ya, masih terhambat intelijensinya sehingga memang tidak bisa mengerjakan tugas-tugas berat. Jadi mereka memang bisanya mengerjakan tugas-tugas yang lebih sederhana. Nah, kelak kalau kita semakin bagus pendidikan, dukungan, lingkungan, infrastruktur, mudah-mudahan orang autistik tidak perlu lagi terhambat perkembangan optimalnya termasuk juga bekerjanya. Sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugas yang memang sesuai dengan kemampuan mereka yang berkembang secara optimal. Tapi di sisi lain memang industri juga belum menyerap, Ibu. Nah. Sebenarnya berdasarkan peraturan undang-undang, perusahaan negara atau pemerintah harusnya menyerap 2%. Kenyataannya hampir belum ada pemerintahan provinsi, kota di Indonesia yang menyerap 2% individu dengan disabilitas. Dan 1% dimandatkan oleh negara, industri swasta menyerap individual dengan disabilitas termasuk autistik. Dan ini pun belum dilakukan. Andai kalau kita semakin kuat mengadvokasi, tentu saja sambil mendampingi mereka punya keterampilan yang memang benar-benar bisa bekerja, ini lebih banyak kesempatan individu autistik dan orang dengan disabilitas lainnya untuk bisa bekerja.
Padahal kalau dilihat itu statistiknya ya, 2% itu kan sedikit sekali kalau kita bandingkan dengan tenaga kerja di luar atau yang biasa itu, ataupun juga 1% untuk swasta itu. Nah, saya berpikir apakah ini karena keengganan, 1, ketidaktahuan, 3, memang kurangnya literasi bagi para ini tadi, kalau swasta ya berarti para CEO untuk mengetahui bahwa memang mungkin mereka tidak sama dengan orang lain, tapi tidak berarti bahwa mereka tidak bisa berpikir mampu. Atau tidak mampu.
Betul, betul sekali Ibu. Jadi memang persoalannya yang utama adalah ketidaktahuan perusahaan. Ketidaktahuan bahwa orang individu dengan disabilitas tetap bisa punya kemampuan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini artinya juga tugas terapis, profesional kesehatan, tidak hanya bekerja memberikan terapi, tapi juga mengadvokasi industri supaya bisa melek, gitu ya. Bahkan di dalam riset kami mengajukan munculnya kepemimpinan yang peka terhadap disabilitas. Jadi pemimpin-pemimpin industri ini perlu diinvestasi ikut training, penyuluhan, bahwa mereka bisa terlibat loh di dalam inklusi dunia kerja. Nah, saya rasa ini yang kami akan lakukan Ibu secara bertahap setelah pemberian beasiswa, PLN Icon Plus bersama dengan Forum Peduli Autisme Jawa Timur akan membentuk komunitas coding autistik Indonesia. Hebat. Saya rasa ini adalah salah satu yang pertama. Supaya nanti lulusan-lulusannya ini bekerja mengadvokasi diri mereka di samping tentu saja dukungan komunitas dan sekolah supaya mereka bisa masuk ke dunia kerja ya. Tentu saja ini perlu suara orang autistik sendiri ya Ibu ya, karena mereka yang berjuang atas hidup mereka.
Memang dari semua pihak ini, jadi ini seharusnya memang kalau saya melihat dari cerita Dr. Margaretha, ini berarti memang harus usaha terpadu. Nah, jadi saya ingin menanyakan tentang sejauh mana itu Forum Peduli Autisme itu kiprahnya, terutama dalam advokasi itu sendiri.
Baik, Ibu. Ya, jadi kami bersyukur Forum Peduli Autisme Jawa Timur ini terdiri dari berbagai profesional ya, dari pendidik, tenaga kesehatan, peneliti, dan juga orang tua ya. Orang tua ini adalah orang-orang yang andal untuk mengadvokasi karena dari cerita mereka itu bisa menegaskan apa yang dibutuhkan, apa yang tidak dibutuhkan, mana yang prioritasnya. Dari cerita orang tua kami paham bahwa saat ini kebutuhan anak muda dan remaja autistik adalah mempersiapkan mencari kerja. Di tengah tantangan sulitnya mencari kerja bagi seluruh orang muda di Indonesia, orang autistik lebih tergencet lagi dengan realita bahwa industri belum bisa menyerap mereka. Oleh karena itu, kami mengadvokasi Forum Peduli Autisme Jawa Timur dengan menginisiasi kerjasama supaya bisa mendapatkan layanan yang aksesibel gitu ya, mudah, murah gitu, untuk mereka punya kursus keterampilan yang siap kerja. Nah, ini yang menarik dengan progres kursus ini adalah online, Ibu. Artinya, dengan online, kursus online, semua orang autistik dari berbagai tempat di Indonesia bisa ikut. Tidak hanya orang-orang di kota besar.
Tapi kalau saya lihat brosurnya, itu kok ada katanya mampu belajar klasikal. Apa
betul,
maksudnya?
Betul. Jadi itu istilahnya kompensasinya ya, karena kita mau mengadakan ini mudah dan aksesibel dilakukan secara online, artinya tidak satu persatu, jadi satu pengajar, satu orang autistik. Jadi harus dalam satu kelas ada beberapa orang autistik yang belajar, itu yang namanya pembelajaran.
Maaf, saya yang salah sangka. Rupanya itu metode belajarnya atau media belajarnya betul, saja yang artinya sama-sama betul. Itu maksudnya. Nah, itu betul. Berarti membutuhkan juga perhatian khusus juga kan dari pihak pengajar ataupun juga pihak siswanya.
Betul, Ibu. Jadi untuk pembelajaran autistik, desain pembelajaran kelas coding ini akan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan belajar orang autistik yang cenderung visual, jadi materinya perlu dibuat secara visual, lalu juga terstruktur dan terjadwal. Jadi kami melakukan penyesuaian materi, jadi semuanya instruksinya dibuat ada visualnya. Lalu juga yang kedua, adanya pendampingan. Karena orang autistik akan bekerja lebih baik kalau ada supervisi. Maka nanti dalam mengikuti kelas, orang muda autistik ini akan didampingi oleh pendamping belajar. Bisa gurunya atau orang tuanya. Artinya mereka terdukung untuk melakukan tugas ini, tidak sendirian.
Nah, itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Dr. Margaretha mengenai sekolah coding untuk anak-anak autis itu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.